Երկրորդ. Օգյուստը արվեստանոցի մասին չխորհրդակցեց Ռոզայի հետ։ Իր համար մի հին ախոր գտնելով Բրյուն փողոցի վրա, Լկոքի արվեստանոցի մոտերքում, որտեղ աշխատում էր Ռոզայի կիսանդրու վրա, նա դիմեց ընկերների խորհրդին. Նեղ փողոցն իրար էր միացնում Գոբելենների պողոտան ու Սեն Մարսել բուլվարը, և հարևան էր այն վայրին, որտեղ ծնվել ու մեծացել էր նա։ Օգյուստը կանգնել էր նախկին ախորի մուտքի մոտ, նա արդեն որոշել էր այն վարձել, թեև տեսնում էր բոլոր թերությունները. Իսկ Ֆանտենը, Դեգան, Ռենուարը, Դալուն և նոր ծանոթը, ծանրաշարժ լայներես բայց հրապուրիչ Կլոդ Մոնեն, դիտում էին շենքը։ Նրանցից նա դիտողություններ էր սպասում, նրանք կարող էին որևէ գործնական խորհուրդ տալ։ Դեգան դիտեց հին ծածկված տանիքը, բորբոսով ծածկված պատերը, լուսամուտի կոտրտված ապակիները, ծռմռված դռները, կեսը հողե, կեսը ցեմենտե հատակը, ամբողջ շենքը, որտեղ խաղում էր միջանցուկ քամին, և խոնավ ցուրտ էր տիրում, և այն ու ամենայնիվ ընդարձակ ու լուսավոր էր, և ասաց. «Տարածությունը բավական է, եթե միայն թոքերի բորբոքումով չհիվանդանաս»։ Ֆանտենն ասաց. «Ծաղրելը թող դեկա, չէ որ սա վտանգավոր է. Դու, Ռոդեն, այստեղ ցրտից կմեռնես, մատները տանմիջապես կցրտահարվեն»։ «Ես վառարան կդնեմ, մինչև առաստաղը»։ Ասաց Օգյուստը. «Մեկով այստեղ չես բավարարվի», պատասխանեց Ֆանտենը. «Եվ միևնույն է, սոսկալի ցուրտ կլինի. Դու ի՞նչ է, ուզում ես այն վարձել»։ «Երանի ես իմ արվեստանոցն ունենայի», ասաց Մոնեն. «Բայց չէ՞ որ դու շարունակ խորհուրդ ես տալիս բացօթում նկարել», նկատեց Ֆանտենը. «Ես այդպես եմ ասում այն պատճառով, որ մենք մեր արվեստանոցների գերին ենք դարձել», պատասխանեց Մոնեն. «Չէ՞ որ մենք զրկված ենք լույսի կենթանի գույներից, երբ փակ շենքում ենք նկարում. Գույնը գլխավորն է, իսկ գույները փոփոխվում են, մեկը մյուսին անցնում, նոր նրբերանգներ ստանում, նայած լուսավորության ուժին ու որակին. Բայց իհարկե հարկավոր է մի ինչ-որ աշխատանք էլ արվեստանոցում անել»։ Դեգան ասաց. «Մոնե, այժմ ժամանակն է, որ յուրացնես այս ճշմարտությունը. նույնիսկ մեր լավագույն բնանկարները Միլեն, Դիազը, Կորոն հազվադեպ են պլեներում նկարում. եթե նույնիսկ որոշ ուրվանկարներ ու գծանկարներ են անում բացօթում, ապա բնանկարները միշտ արվեստանոցներում են ավարտում»։ Դեգան շրջվեց դեպի Ռոդենը, ասես Մոնեի հետ խոսակցությունն ավարտված էր։ «Ռոդեն, դու գտնում ես, որ հիրավի կարող ես այստեղ աշխատել»։ «Ընդրություն չկա, ես արդեն տեղափոխվել եմ այստեղ»։ «Այդ դեպքում էլ ինչու ես մեզնից խորհուրդ հարցնում»,  զայրացկոտ հարցրեց Դեգան։ «Դուք կարող եք ասել, արդյոք ինձ չեն խափում»։ «Ինչքան էլ որ վճարես, միևնույն է շատ է»։ «Այստեղ ոչ մի հարմարություն չկա, բայց աշխատել կարելի է»,  ավելացրեց Մոնեն։ Դեգան կատաղեց. «Հարկադրված կլինի ձեռնոցներով աշխատել, նա այստեղ վառարանի ծխից շնչահեղձ կլինի, և միևնույն է ոտքերը կցրտահարի. Դե սա ուղակի գերեզման է, նախելագարվել է»։ «Այստեղ այնքան էլ վատ չէ», ասաց Մոնեն. «Առաստաղը բարձր է և լույսն էլ առատ»։ «Բայց պլեները», ասաց Ռենուարը. «Ինչ լավ բան կա դրա մեջ, ինչպես կարելի է դրան հավատալ»։ Մոնեն պատասխանեց. «Ոչ ոք պարտավոր չէ հիանալ նրանով, ինչ տեսնում է. ամենագլխավորն է ճշմարտացի պատկերել այն, ինչ մենք տեսնում ենք, ինչպես այդ տեսնում ենք»։ «Սատանան տանի, եթե պետք է նկարեմ այն, ինչ դուր չի գալիս, ապա ես չէի էլ նկարի»,  վրդովեց Ռենուարը։ «Ես չեմ կարող ինձ ստիպել նկարել այն, ինչ ինձ դուր չի գալիս»։ «Ինչ էլ որ լինի», ասաց Թեգան, «ես գտնում եմ, որ Ռոդենը ճիշտ է վարվում»։ «Գոնե սեփական արվեստանոց կունենա», համառորեն կրկնեց Մոնեն։ «Դե իհարկե», ասաց Թեգան, «դա գլխավորն է, իսկ հաջողության կհասնի թե ոչ, երկրորդական է»։ «Եվ համենայն դեպս նա անկախ կլինի», հայտարարեց Մոնեն։ Մոնեն ինքը, ինչքան էլ որ ճանաց, ի վիճակի չեղավ արվեստանոց վարձել։ Ռոդենի բախտը բերել է, Դագայի ամբողջ դժբախտությունն այն է, որ նա գտնում է, որ իբր նկարիչ է մնում, անգամ եթե չի նկարում. Օգյուստն ասաց. Եվ հարկել չկա, որ ես ինչ-որ հրաշքի սպասեմ. Միայն թե աշխատանքի տեղ լինի, իսկ կողքը սենյակ եմ վարձել. Դա հարմար է. Դալուն անմիջապես հետաքննեց այդ հանգամանքը և զեկուցեց. Այնտեղ երկ տեղանի մահճակալ կա և փոքրիկ խոհանոց, հոստովանիր, ով է այդ աղջիկը. Այդ բոլորը մտնում է իմ արվեստանոցի մեջ, զայրացկոտ պատասխանեց Օգյուստը. Մտնելը մտնում է, շարունակեց Դալուն. Իսկ ամենայն դեպս ով է նա, որևէ գավառացի? Օգյուստը լուրեր. Միթե չես ուզում մեզ ծանոթացնել նրա հետ, հարցրեց Դալուն. Քո գործը չէ, ասաց Ռենուարը. Դալուն դիտողությունը ականջի ետևը գցեց. Դուք մի տեսնեիք այդ սենյակը, այնտեղ ոչ մի կահույք չկա բացի երկտեղանի հին մահճակալից, կոմոդից ու երկու փայտե աթոռից. Բոլորն այնպես անհարմար է ու տգեղ. Գուցե դու Ռոդեն ճգնավոր ես, նման կահավորանքից ամեն տեսակ սեր կթոշնի. Օգյուստը կարճ պատասխանեց. Ես փափուկ կահույք չեմ սիրում, հատկապես փափուկ բազկաթոռներ, որպեսզի դրանց մեջ թավալվեմ. Կարելի է և ծուլանալ. Չլինի, թե քեզ մոտ ինչ-որ մի կամելազարդ տիկին է երևացել, ձեռեր առնում Դալուն. Ոչ, Բեռնին եկավ Օգյուստը. Ինձ դուր չի գալիս այդ պիեսը, սենտիմենտալ բարբաջանք է. Ճիշտ է, միացավ Ռենուարը. Տխմար բան է. Հարկավոր է Դյումայի տաղանդն ունենալ, որպեսզի կարողանա ստիպել հավատալ այդ պատմությանը. Ռոդեն, դու դեռ ծեփակերտող ես աշխատում? Օգյուստը գլխով արեց. Սատանան տանի, բացականչեց Դալուն. Ինչ ծածկամիտն ես? Օգյուստը զայրացած ասաց. Իսկ ինչի մասին պատմեմ? Աշխատանքի մասին, պատասխանեց Դալուն. Մի մեծ բան է, զարդարարի աշխատանք, պայթեց Օգյուստը. Ամեն ինչ այնպես սիրունիկ է, կոկիկ. Եվ սրտախառնիչ, ավելացրեց Դեգան. Հենց այդպես, ասաց Օգյուստը. Ես իմ արածին չեմ հավատում, այդ աշխատանքն ինձ չի հուզում. Ամեն ինչ ալաբաստրով եմ սարքում, և հենց դրանում է դժբախտությունը. Ինձ զզվեցրել է կոկվածությունը, այդ խիստ կանոնավոր պերճաշուկ կերպարները. Ես հասկանում եմ, թե ինչու է Միքելանջելոն գերադասել տղամարդու մարմինը. Այն շատ ավելի դժվար է սիրունի, կներբին ու պերճաշուկ դարձնելը. Իսկ ինձ համար գլխավորը դրանցից ավելի շատ պատրաստելն է ու լավ հղկելը. Ես Ֆոնտենբլոյի ամենաապաշնոր դպրոցի հետևորդն եմ դարձել. Ամեն ինչ պետք է փոքրիկ, կլորավուն լինի. Եվ որպեսզի ոչ մի անհատականություն, բազմազանություն, հնարամտություն, ոչ մի հոգի չլինի. Իմ գործը զարդարարությունն է. Որպեսզի ամեն ինչ պատշաճ և ազնվաբարու լինի, առանց ոգեշնչման կայծի. Մերկ գեղուհիներ պիտանի միայն ներքինիների համար. Ռենուարը թախծալի ժպտաց ու ասաց. Ես քեզ հասկանում եմ. Բարեկամս, ես նույն դպրոցն եմ անցել. 14 տարեկանում տասնյակներով թասեր ու ափսեներ եմ նկարազարդել բուշեի ոճով. 16 տարեկանում, երբ ուսուցումս ավարտված էր, կարգադրեցին ճենապակի նկարազարդել շադրենի ոճով. Այնուհետև հովհարներ, մադամ Պոմպադուրի ոճով. 20 տարեկանում ինձ մեծ ապագա էին կանխագուշակում. Ես կարողանում էի շիրմաներ նկարազարդել ուզածդ ոճով, Հուսենի, Բուշեի կամ Ֆրագոնարի. Ոչ ոք չէր կարողանում մրցել ինձ հետ. Երանի դուք տեսնեիք, թե դրանք ինչպիսի հրաշալի շիրմաներ էին. Երբ փող կուտակեցի գեղարվեստի դպրոցի համար և թողեցի աշխատանքս, տերս քիչ էր մնացել, որ գժվի, ասաց, որ ես ապուշ եմ. Որ այդ շիրմաներն այժմ գնում են Փարիզի ամենաշքեղ զարդասենյակների համար. Ասում էր, որ եթե սկսեմ կտավի վրա նկարել, ապա ես կորած եմ, կմոռանամ բոլոր այդ շիրմաների նկարազարդումը, բայց ես պետք է թողնեի աշխատանքը, ուզում էի սովորել կանացի մերկ մարմին նկարելը, Ահա թե ինչն է ինձ դուր գալիս. Թեև դպրոցում ես երբեք իսկականից այդ չեմ սովորի.
Օգյուստն արդեն ավելի հանգիստ ասաց. Ահա թե ինչու է ինձ արվեստանոց հարկավոր, թեկուզ անհարմար. Տեգան դառնորեն քահքահ ծիծաղեց.
Եվ ընդ որում ում ինչ գործն է, թե մենք ինչ ենք անում. Դե միթե նշանակություն ունի այն, ինչ մենք անում ենք.
Իհարկե ունի, պատասխանեց Ֆանտենը. Այ օրինակ, Մանեն շուտով կցուցադրի իր նոր նկարը, Օլիմպիան. Ես այն տեսել եմ նրա արվեստանոցում. Դա մի նոր խոսք է մեր կմարմնի պատկերման ասպարեզում.
Տեգան հարցրեց.
Նա ինչ է, առանց ոտքերի ու առանց ձեռքերի է?
Ոչ. Այդ նկարը հասկանալի է յուրաքանչյուրին, անգամ քեզ, Տեգա, հիանալի մերկ բնօրինակ է.
Քեզ ինչ ասես դուր է գալիս,
խայթեց Տեգան.
Ճիշտ չէ,
պնդեց Ֆանտենը.
Ինձ դուր չեն գալիս Բուգերոն, Կուտյուրը, Ժերոմը, Շասերիոն. Եվ միևնույն է, դու հարմար քննադատ չես լավ նկարչի համար,
ասաց Տեգան.
Եվ երբեմն ինձ դուր չի գալիս Տեգան,
ավելացրեց Ֆանտենը.
Դրանից դու բանիմաց չես դառնա,
պատասխանեց Տեգան.
Ինձ էլ երբեմն Տեգան դուր չի գալիս.
Օգյուստը նրանց դուրս տարավ ախորից. Նրանց ձանձրացրել էին վեճերը, և ընդ որում նա այժմ ստույգ գիտեր, թե իրեն ինչ է հարկավոր. Վեճերը պարզություն մտցրին նրա մտքերի մեջ. Ավելի լավ է, թե կուզ այս արվեստանոցը, քան ոչինչ. Եվ հետո նա չէր ուզում, որ նրանք հանդիպեին Ռոզային, որը շուտով պետք է գար.
Մոնեն ասաց Օգյուստին.
«Թեև ես Հավրում եմ մեծացել, բայց ծնվել եմ այստեղից ոչ հեռու»։
Օգյուստը հետաքրքրվեց.
«Ես նույնպես»։ Նրանք համեմատեցին թվականները և ուրախացան, պարզելով, որ ոչ միայն իրարից մոտիկ, այլև ընդամենը երկու օրվա տարբերությամբ են ծնվել։ Զարմացրեց նաև այնպիսի զուգադիպություն, որ հայրերն իրենց ծնունդը գրանցելու են գնացել նույն շրջանի վարչությունը և միևնույն օրը։
Օգյուստն ու Կլոդ Մոնեն ուղևորվեցին ստուգելու, թե արդյոք վարչության շենքը կանգուն է իր նախկին տեղում։
Երրորդ. Լկոքը դժգոհեց, երբ Օգյուստը նրան հայտնեց նոր արվեստանոցի մասին։ Նա նայեց կանացի անավարտ գլխին, որի վրա աշխատում էր Օգյուստը, և ասաց.
«Դա անլուրջ պատճառ է»։
«Միթե գլուխը ձեզ դուր չի գալիս»։
«Գլուխը ոչ մի կապ չունի, ամբողջ բանը աղջկա մեջ է»։
Օգյուստը շփոթվեց.
«Ես ամեն ինչ գիտեմ այդ օրիորդի մասին»։
Ասաց Լկոքը.
«Էլ ինչ գաղտնիքներ կարող են լինել»։ «Միթե կարելի է որևէ բան թաքցնել բարապանից»։
«Իսկ ինչու եք լռել»։
«Դե ինչ կարող էի ասել»։ «Միթե դա ձեզ ետ կպահեր»։
Արյունը Օգյուստի երեսին խփեց, երբ նա հասկացավ, որ Լկոքը հավանություն չի տալիս, և Լկոքն իրավացի էր։
«Ես բոլորովին դեմ չեմ, որ դուք տեղափոխվում եք»,
շարունակեց Լկոքը, թեև դա բոլորովին էլ իրականության չէր համապատասխանում։ Նա շատ դեմ էր, բայց չէր ուզում ցույց տալ։
«Ամբողջ բանն այն է, թե ինչպես եք դուք տեղափոխվում. դուք պարտական եք լինելու նրան, իսկ դա կարող է վատ վախճան ունենալ»։
«Ես ինքս իմ գլխի տերն եմ», պնդում էր Օգյուստը։
«Բայց չէ, որ դուք միայն բանականությամբ չէ, որ ապրում եք. իսկ պատասխանատվության զգացումը, խիղճը, այդ մասին դուք մի առժամանակ չեք մտածում, բայց ախր դուք այնպիսին չեք, ինչպես արվեստի մարդկանց մեծամասնությունը. Իհարկե, ձեզ համար քանդակագործությունն ամեն ինչից վեր է, սակայն դուք նաև պարտքի զգացում ունեք»։
«Մեթր, ինձ աղջիկ է հարկավոր»։
«Աղջիկ, բայց ոչ թե պատասխանատվություն նրա համար»։ «Նա ձեզ համար չէ»։
«Ես չեմ պատրաստվում նրա հետ ամուսնանալու»։
«Այնուամենայնիվ դուք այն մարդկանցից չեք, ովքեր ընդունակ են հրաժարվելու իրենց պարտականություններից»։ «Նա լավ բնորդուհի է»։ «Ու նաև լավ եփում է, լավ տնտեսուհի է և նույնիսկ հնարավոր է լավ սիրուհի»։ «Բայց դուք նրանից պարտք եք վերցրել, և ժամանակի ընթացքում պարտք վերցրած գումարի տոկոսները աճելու են»։ «Աստիճանաբար ձեր մարմնական զգացմունքները կբավարարվեն, կմարեն, իսկ նա կմնա»։ և ինչպես էլ որ դուք փորձեք նրանից ազատվել, միևնույն է հիշելու եք, թե նա ինչպիսի օգնություն է ցույց տվել ձեզ. Եվ այն ժամանակ կնկատեք, որ երախտագիտությունը երբեմն շատ ծանր բեռ է լինում. Շնորհակալություն խորհրդի համար. Հիշեցեք, խստությամբ շարունակեց Լեկոկը. Դա վտանգավոր է. Նա հանդես էր գալիս բարյացակամի դերում, և օգյուստը երախտագիտությունից ակամա նահանջեց. Բայց ինձ, Ռոդեն, դուք ոչնչով պարտական չեք. Ոչնչով. Ոչ, շատ բանով. Բայց ես... Օգյուստը կմկմաց ու լռեց. Չէ, որ ձեզ համար այժմ էլ շատ ծանր է, ճիշտ է? Կտրուկ արտասանեց Լեկոկը. Եվ էլ ավելի դժվար կլինի, երբ կցանկանաք նրան թողնել. Իսկ եթե ես չցանկանամ նրան թողնել? Կցանկանաք. Դուք նրան ծանոթացրել եք ձեր բարեկամների հետ, ընտանիքի հետ, ինձ հետ. Դուք վիրավորված եք. Ոչ, ես միայն այն ժամանակ եմ վիրավորանք զգում, երբ դուք սուտ եք խոսում, ինչպես այժմ. Նա գյուղից է. Իսկ ձեր ընտանիքը որտեղից է? Եվ ես չեմ սիրում ուրիշներին իրազեկ դարձնել իմ գործերին. Բարի. Օգյուստը տեղից չշարժվեց, իսկ Լեկոկը գոռաց. Հեռացեք, անմիջապես հեռացեք. Ես այլևս ձեզ հարկավոր չեմ. Ես կարծում էի, դուք ինձ բարեկամ կմնաք։ Լավ, ձեզ ինչ է հարկավոր։ Դուք շատ ջղայնացած եք։ Շատ ավելի վատ կլիներ, եթե ջղայնացած չլինեի։ Ես չեմ ուզում ձեզ հետ կապս խզել, Մեթր։ Ես մտադրություն չունեմ տեղափոխվելու։ Դրան բանալին նախկին տեղում կլինի։